Kan du huske den dag, du flyttede hjemmefra? Altså den første gang, du ligesom forlod dit barndomshjem og flyttede hjemmefra. Kan du huske det? Måske var du på en efterskole, så var det måske den første erfaring. Men kan du så huske, hvornår du sådan rigtig flyttede hjemmefra og flyttede hjem igen? Eller måske har du selv voksne børn, der er ved at flytte hjemmefra eller er flyttet hjemmefra. Skriften siger, at der er en tid til alt under himlen. En tid til at omfavne og en tid til ikke at omfavne. En tid til at samles og en tid til at bredes. En tid til at flytte hjemmefra. En tid til at sendes ud i livet. Og ofte når det sker, så siges der noget særligt til os. For eksempel har vi haft studenterfest i vores familie her før sommerferien. Og så er der taler til sådan en studentergilde, hvor forældre og andre måske siger noget til studenten. Vi giver nogle ord med. Og det er den ånd, der er i Jesu ord i dag, når vi skal høre, hvad han siger her i Matteus evangeliet kapitel 9, vers 24. Det er en del af hele den tale, man kalder udsendelsestalen. Det er Jesu ord, der nu sender disciplene ud til nogle andre landsbyer, giver dem mandat, giver dem myndighed, taler til dem som voksne børn, så at sige, i Guds rige, og sender dem ud. Og så siger Jesus sådan her. Jesus sagde, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul? Hvor meget snarere der ikke hans husfolk? Frygt derfor ikke for dem, for intet er hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet er skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I prædike i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike for tagene. Frygt ikke dem, der slår læmet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden jeres far er med den. Men på jer er selv alle hovedhår taget. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. Efter at disciplene her har fulgtes med Jesus i nogen tid, så sender Jesus dem ud med mandat og kraft til at bringe Guds rige til nogle af de landsbyer, der var omkring dem. Hvordan må de egentlig have haft det, de her disciple? De har sikkert haft sådan en blanding af spænding og eventyr. Nu skal jeg selv ud sammen med usikkerhed og frygt for, hvordan skal det lige gå? De havde jo godt set den modstand, Jesus mødte, når han bragte Guds rige fra de religiøse ledere. Jeg tror godt, Jesus var klar over, hvor sårbart og udsatte de også kunne føle sig, når de var sendt i den her situation. Så det, Jesus siger, det gælder jo sådan set enhver kristen, vi er alle sammen sendt. Hvis vi tror på Jesus og er døbt, så er vi sendt med de gode nyheder i vores hverdag. Det er på den måde også ord til os. At være en disciple af Jesus betyder, at alt det, der gælder for Jesus, det gælder for dig. At være en disciple af Jesus betyder, at alt det, der gælder for Jesus, det gælder. Det får vi adgang til i troen, og når vi bliver døbt. Det betyder, at fra vi bliver døbt og tror, så sætter Jesus relationen til ham, vilkårene for alt i vores eksistens. Det bliver simpelthen den, vi er. Det er det mest afgørende, der kan sige os om os. Det er, at vi tror på Jesus. At vi tror, at det er ham, der viser os, hvem Gud er. Ham, der har skabt os. Derfor kan Paulus sige helt vildt radikalt i Romerbrevet, at når vi døbes, så begraves vi med Jesus, og vi opstår med ham. Det, der gælder for ham, det er hans død og hans opstandelse gælder for os. Hans liv er til stede i vores liv. Vi er retfærdiggjort i ham. Vi er ved at blive nyskabt i ham. Alt det gælder for os. Og i dag tager Jesus så den anden halvdel, den anden side af det samme frem. Han siger, det betyder også, siger han, at når I følger efter mig, så skal I forvente at få del i lidelsen og kampen ved at følge mig. Det er, fordi alt det, der gælder for mig, siger Jesus, det gælder for jer. Sådan taler han til disciplene her. Så Jesus siger, ligesom han selv er blevet kaldt Beelzebul, altså blev kaldt for djævlen, eller blev misforstået, blev afvist og blev bagtalt, så siger han til sine disciple, det skal I også forvente, at I bliver. Ikke bare fordi I er mennesker, men fordi jeg er i jeres liv. Det er det udfordrende af. Det er, at alt det, der gælder for Jesus, det gælder for os. Det gælder velsignelsen, men det gælder også efterfølgelsen. Det at følge ham efter lidelsen og smerten. Millioner af kristne ud over verden er forfulgt politisk. Det vil sige, at de lever simpelthen i lande, hvor myndighederne enten ikke beskytter deres rettigheder, eller decideret bidrager til forfølgelse. Vi lever ikke med politisk forfølgelse. Og derfor kan det godt være sværere for os at genkende det, Jesus her siger. Hvor er det den der kamp og pris for at følge Jesus er i vores land, i vores kultur? Der sker lidt det, at vi glemmer, at åndsfrihed, altså friheden til at tro og tale og tænke, som du vil. Trosfrihed og åndsfrihed, det historisk set er ret nyt. Og der er nogen, der har kæmpet og betalt en pris, for at du kan tro og bekende Jesus som herre og være dansk statsborger. I 1700-tallet gik der en vækkelse over Nordeuropa. Pietismen blev det kaldt. Og på et tidspunkt så havde kongen ikke styr på det, så Christian den 6. han udstedte noget, der hed konventikelplakaten. Den blev hængt op, og så forbød den sammenkomster i hjemmene. Man måtte ikke have sin egen møder. Så prøv at tænke på, at når du mødes til klynge, eller smågruppe, eller cellegruppe, eller bibelkreds, det var faktisk ulovligt dengang, med mindre sognepræsten var med. Men det ville de her vækkelsesfolk ikke finde sig i. Og nogle af dem, de kaldte sig de opvagte. De boede her syd for Aarhus, nede ved Løsning og Hedensted. De kaldte sig selv de opvagte, andre kaldte dem for de stærke jyder. Og det ville de ikke finde sig i. De ville have lov at tro og møde, som de ville. Og de tog den kamp, nogle af dem kom i fængsel. Og der var noget, der hedder sangkrigen dernede, for de havde deres egen sangbog. Og når de så sad til gudstjenesten, så ville de hellere synge deres egen, så sang de højere i den, end de andre, der sang i den nye. Man kan sige meget om dem, men det, man ikke kan tage fra dem, det var, at de kæmpede for nogle frihedsrettigheder, vi andre tager for givet, og som endelig blev indført med grundloven. Og allerede nogle år før grundloven fik de lov at oprette friskoler, og de oprettede faktisk 13 friskoler i området omkring Hedensted, Vejle og den egen. De tog nogle slag for os, de stærke jyder. På trods af, at vi har frihedsrettigheder, så er der i vores by Aarhus, mens vi sidder her lige nu, muslimer, der tror på Jesus og oplever udstødelse, social kontrol osv. Og det er fordi, at det her ikke kun er politisk. Åndskamp er mere end det. Åndsfriheden er altid sådan set på pres i verden. Åndsfriheden er altid latent under pres, enten politisk eller i kulturelle strømninger, fordi det er åndskamp. Lige her i juli måned var der en politiker i København, I har måske fulgt med i debatten, der udtalte sådan her, opdragelsen af børn er for vigtig til at kunne overlade til forældrene. Jeg kan garantere jer, at der er ikke nogen frivillige i vores børnekirke, der vil skrive under på det. De vil meget gerne overlade opdragelsen til forældre. Og hun sagde det jo ind i debatten om køn og seksualitet. Og så er der et dansk dagblad, der tænker, vi måtte vi spørge hende om, hvad hun mener, men så de ringer og spørger hende. Det skal sige, at hun er meget ung, og jeg ved ikke, om det undskylder hende. Hun er ikke selv børn. Så ringer de og spørger hende, mener du virkelig, at forældre ikke er i stand til at opfostre deres børn? Og så siger hun, det kan jeg faktisk ikke rigtig svare på. Se venner, det her det er ikke partipolitik. Det er meget mere grundlæggende. Det er åndskamp. Det er et totalitært syn på statens rolle overfor et åndsfrihedssyn. Og det er også i den her måned i vores land. Måske var det bare det, nogen kalder en politisk bøvs. En politiker kom til at sige noget dumt. Men det er det i hvert fald ikke historisk. Der har været masser af regimer i de 200 år, som har forsøgt at fjerne åndsfriheden og indskrænke den i vores verden. Og det er i forhold til den her kamp, den her frihedskamp, det her med, at man vil have frihed til at bekende Jesus som herre, at Jesus 3 gange i dag siger, frygt ikke. Frygt ikke. I må ikke miste frimodigheden, siger Jesus. Tværtimod, det er simpelthen Guds riges evangeliets væsen, at det angår alle. At Guds rige er kommet nær, det angår hele verden, og det angår alle aspekter af vores tilværelse. Og her rører Jesus ved en side af åndsfriheden, som er meget relevant for os, netop presset til at gøre religion til en privat sag. Men troen på Jesus er ikke en privat sag, det er en personlig sag, og det er noget andet. Hvis man siger, Jesus er herre, altså Gud, den største autoritet i mit liv, så følger der menneskesyn og holdninger med det. Og det kan aldrig være en ren privat sag for mig, for så er han jo ikke herre. så er han en hyggeonkel. Hvis Jesus er herre, så vil det, siger Jesus i dag, stille mig i konflikt til andre bud på, hvem der er herre i den her tilværelse. Jesus siger, at det skal I forvente, siger han til sine disciple. Det betyder noget at følge mig og have mig som herre. Det kan det gøre politisk, men det kan det også gøre i kulturkamp og åndskamp. Hvis nogen nu sagde sådan her, politik er en privat sag, så vil de fleste sige, at det er det rene nonsens. Politik tager jo altid sigte på samfundet. Hvordan skal vi fordele pengene? Hvordan skal vi indrette det? Osv. Ja, ordet politik betyder det, vi er fælles om. Men det er faktisk lige så meningsløst at sige, at religion er tro, er en privat sag. Fordi forskellen på politik og tro er ikke det ene er offentligt og samfundsmæssigt, og det andet er privat. Forskellen er, at tro har man noget absolut at gøre, og politik har man noget relativt at gøre. Fordi vores bekendelse til Jesus er absolut, så står den bekendelse over alt andet i vores tilværelse. Det har betydning for hele vores liv. Der kan vi ikke acceptere, at staten siger, at det er noget rent privat for dig. Det har ikke noget med samfundet at gøre. For vi kan ikke tillade som kristne, at andet tager Guds plads. De første kristne, de blev faktisk kaldt ateister, fordi, sjovt nok, i Romerriget, fordi de ville ikke tilbe til kejseren som en guddommelig autoritet. De ville ikke ofre til kejserguden. Altså man havde sådan en tanke om, at de afdøde kejser kunne tilbedes dommelig. Det ville de ikke. De ville ikke give andet i deres liv Guds plads. Og derfor blev mange af dem. Men omvendt, så har jeg ingen ret til som kristen at ophæve min trosoverbevisning til absolut for hele samfundet. Det har jeg ikke. Så vores opgave som disciple af Jesus, det er at bekende Jesus som herre og vise, hvad det betyder at lade sig forme af Jesus i alle vores liv. Vores opgave er at bekende Jesus som herre, følge ham og vise og sige, hvad det betyder at lade sig forme af Jesus i alle aspekter. Men i frihed, i mødet med dem, som har en anden herre eller et andet ungdom, de skal have samme frihed. Det er forholdet mellem tro og politik. Lad mig dele nogle ting, I kan sidde og overveje. Har du ubevidst accepteret og taget ind over dig, at din tro er en privat sag? Altså ikke bare en personlig sag, men en privat sag. Hvis nu vi alle sammen gør det her, hvis nu vi alle sammen kigger på hinanden og siger, at det er en ren privat sag, vi deler den kun, når vi mødes her bag lukkede døre, så hindrer vi reelt andre i at møde Jesus og opdage, at han er relevant for dem. For hvorfor skulle min nabo forholde sig til en Jesus, som er en privat sag? Det er irrelevant. Det er ligesom tøjstil. Man skal ikke gå ret meget ned ad gaden, for man takker Gud for, at vi ikke alle sammen har den samme tøjstil. Det er en privat sag. Har du ubevidst accepteret, at din tro er en privat sag? Så siger Jesus i dag, det er det ikke personlig sag. Men den er ikke kun privat for dig. Hvis Jesus er herre, så er han herre alle steder. Næste overvej. Holder du dig bevidst tilbage med at dele dine etiske holdninger på din arbejdsplads, dit studie? Det kan være holdninger, du har, fordi du følger Jesus, og som former dit familieliv, din opdragelse af dine børn, menneskesyn, omsorg for den svage, det at tale for den, der ikke selv kan tale for sig. Hvad det kan være i dit liv, Ormer. Har du ubevidst holdt dig tilbage med at dele dine holdninger? Se igen, hvis vi alle sammen holder det tilbage, hvordan skal nogen i Aarhus opdage den forskel, Jesus gør i vores liv? Og dermed kan gøre i deres liv? Det er sådan nogle spørgsmål, Jesus vil have til at tænke over i dag. Jesus er så ærlig over for disciplene. Han siger, at det at have mig som herre, det kan i yderste instans betyde, at man mister livet. At nogen dræber lægemet som han. Og så siger Jesus, selv det skal I ikke frygte. Frygt ikke dem, der kan slå lægemet ihjel. Vi skal tilbage til besættelsestiden i Danmark for at finde danskere, der levede med den frygt. Og hvor er nogen af dem mistede livet for deres år. En af dem var Kai Munk, han var præst ude i Vestjylland. Og han deltog i den offentlige debat. Og han modsagde besættelsesmagten, modsagde nazism, forsvarede jøderne osv. Så til sidst så hentede nazisterne ham i januar 44. Og det sidste, han sagde til sin hustru, inden han blev hentet, han vidste jo ikke, at han skulle henrettes, men det blev han kort efter. Det var stol på Gud. Og hvis I tager ud og besøger præstegården i Vedersø, så står det over døren. Stol. Frygten for at miste selve livet, vores eksistens, siger Jesus, den gælder kun i forhold til Gud. Kun han er herre over livet, frelse og fortælling. Jesus siger til disciplene, hvis de endelig skal frygte noget, så skal det være rettet mod Gud. Altså frygt på den måde som Guds frygt, som ærefrygt. Liv og død er kun i hans hånd. Det er ikke i dem, der forfølger kristnes hånd. Eller i statens hånd eller andres hånd. Det er ikke. Frygt ikke. Og frygt ikke det, mennesker kan gøre, siger Jesus. Det er faktisk en meget udfordrende søndag. Så kommer det tredje, frygt ikke. Det handler om Guds omsorg. Derfor er der også nogle af kirkefædrene, der kalder det her omsorgens søndag. For Jesu tredje, frygt ikke, det handler om alt i det her liv her og nu. At følge Jesus betyder at have samme far, som Jesus havde, at Gud er vores far. Så det er Guds forældreomsorg, Jesus udtrykker her. Det er det, han løfter frem for os. Han tager en spurv og siger, selv en spurv falder ikke til jorden. I grundteksten står der bare uden Gud, altså uden at Gud er der. Og en spurv var den billigste form for mad, man kunne købe på Jesu tid. Det var fattigmandskosten. Så hvis man ikke havde råd til andet, så kunne man måske købe en spurv. Jesus tager det, som disciplene kendte som noget af meget lav værdi. Og så sagde han, hvor meget mere værd er I ikke for jeres himmelske far? Se, Gud elsker dig ikke, fordi du er frimodig. Og han lader heller ikke være med at elske dig, hvis du ikke er så frimodig. Gud elsker dig ikke, fordi du er en af dem, der er villig til at lide og kæmpe for din tro. Han lader heller ikke være med at elske dig, hvis du synes, det er at lide og kæmpe. Nej, det er modsat. Gud elsker dig, fordi du har umistelig værdi, for han har omsorg for dig i alt. Derfor siger Jesus, frygt ikke. Frygt derfor ikke. Og når det går op for os, Guds helt konkrete omsorg for os i helt små ting, det er, at Jesus er her, så kan vi måske begynde frimodigt at sætte ord på vores tro på Jesus og tage konsekvenserne af at følge Jesus på dit studie, på din arbejdsplads, i dit nabolag, på din børns skole, eller i politik, hvis du er engageret, eller hvor end du er. Og så vil troen ikke være en privat sag, men en dybt personlig sag. Men fordi den er personlig, og er født ud af Guds om, og hans nærvær, så vil det sprede sig. Så kan vi ikke lade være med at sætte ord på det. Og så ser vi det, det kan koste at gøre det. I det lys. Jesus, du ved, hvad der ligger af frygt i vores hænder og hver især. Vi giver vores frygt til dig, og vi hører dig sige dybt i vores indre, derfor frygt det. Jesus, vi bekender, at du er herre over alle ting, og at vi er disciple, og du er mesteren. Og Jesus, vi hører, når du siger, at den, der vil, der gælder alt det, der gælder for dig. Både alt livet, velsignet været. Også de omkostninger, der kan være. Den smerte, den lidelse. Sådan er det at leve med dig, Jesus. Alt, hvad der gælder for dig, gælder for os. Jesus, vi omvender os der, hvor vi har accepteret af vores. Og vi tager på os, at det er en dyb person, der har med hele vores person og vores liv og vores relationer og vores netværk. Og Jesus, vi omvender os der, hvor vi holder os til, med at lukke munden op og sige, hvad vi tror, hvorfor vi lever, som vi gør, og hvad det betyder. Og det gør vi, fordi vi har deponeret vores liv i dine hænder, Gud. Vi er ikke afhængige af, om mennesker deler vores ro, eller kan lide den, og har de samme holdninger som os. formes af at følge dig. Jeg beder for de af os, som her, når vi skal tilbage på arbejde, kommer i de samtaler, de muligheder, hvor vi kan sætte ord på, hvad du betyder, og hvad alt det, dit rige er, betyder. Giv os frimodighed, sæt vores mod fri, så at mennesker kan mærke det, høre det, give respons på det i frihed. Omsorg for alt i vores liv, stort og småt. Amen.